Niin, tänään olin ajatellut, että meillä olisi eläimellistä menoa. Onko eläimillä oikeuksia? Ja jos on, minkälaisia ne oikeudet ovat? Koska eikös oikeuksien myötä tule yleensä myös velvollisuuksia? Ajatellaan, että sekä ihmisillä että eläimillä on oikeus elää elämäänsä ilman, että kukaan aiheuttaa tahallaan kärsimystä ja kuolemaa. Mutta ihmisiin verrattuna eläimillä on tietty suuri heikkous. Eläimet ovat täysin riippuvaisia meistä, siis ihmisistä. EU:ssa käytetään vuosittain miljoonia koe-eläimiä. Yleisimmät koe-eläimet ovat hiiret, rotat, kaniinit ja muunlaiset jyrsijät. Koiria ja kissoja käytetään myös eläinkokeissa yleisesti. Kissoista suosituin koekissa on ihan se tavallinen maatiaiskissa. Koirista taas suosituin koe-eläin on beagle. Kalatkin ovat suosittuja koe-eläimiä, koska niiden avulla voidaan tutkia ympäristömyrkkyjen vaikutuksia. Ja lisäksi kalat ovat halvempia käyttää kuin muut koe-eläimet. Kaloilla testataan, mitä niille tapahtuu, jos veteen päästetään tiettyjä kemikaaleja ja tiettyjä lääkeaineita. Mutta jos aikoo tehdä eläinkokeita, niin se ei onnistu noin vain, koska eläinkokeita varten pitää anoa erillinen lupa. Tällaisen eläinkoeluvan hakijan pitää itse arvioida, kuinka paljon kipua se kyseinen koe tulee aiheuttamaan koe-eläimelle. Mutta tämä eläinten kivun suhteen suurin ongelma on siinä, että usein eläimelle aiheutettu kipu aliarvioidaan. Varsinkin sellaiset eläimet, jotka eivät näytä kipuaan kovin herkästi. Ne eläimet ovat vaarassa joutua kokemaan tarpeetonta tuskaa. Monet jyrsijät, kuten kanit ja hiiret, eivät nimittäin näytä sitä kipuaan kovinkaan herkästi. Mutta monet jyrsijät, kuten vaikkapa kanit ja hiiret, ne eivät näytä sitä kipuaan kovin herkästi. Ja se johtuu taas siitä, että kanit ja hiiret ovat luonnossa saaliseläimiä. Ja siellä luonnossa kivun näyttäminen, se merkitsee saaliseläimelle heikkouden näyttämistä. Ja sellainen on tietenkin sangen vaarallista. Ja koska tämä evoluutio ei toimi yhtä nopeasti kuin tiede, ei kehity yhtä nopeasti kuin tiede, niin kivun näyttäminen ei yhä edelleenkään ole luonteenomaista vaikkapa kaneille. Mutta sitä ei pidä unohtaa tietenkään, että kaikenlaiset eläinkokeet, myöskin ne luvalliset, aiheuttavat aina eläimille jonkin tasoista kärsimystä. Esimerkiksi syöpätutkimuksessa käytetään hiiriä. Suosittuja syöpätutkimushiiriä ovat niin kutsutut nudehiiret, alastomat eli karvattomat hiiret. Näillä kaljuilla hiirillä on heikko immuunipuolustus, joka osaltaan aiheuttaa sitten sen, että hiiret helpommin sairastuvat niille aiheutettuun syöpään. Näille pienille karvattomille hiirille aiheutetaan syöpää yleensä kolmella eri tavalla. Niille annetaan tahallaan syöpää kehittävää säteilyä, tai sitten hiiriin istutetaan syöpäsoluja, ja voidaan hiiriin ruiskuttaa myös syöpää aiheuttavia aineita. Vaikka ajatus eläinkokeesta saattaa tuntua hirvittävältä ja jopa tuskalliselta ajatukselta, niin eläinkokeet ovat silti usein hyvin tarpeellisia ja joskus jopa välttämättömiä. Nykyään eläinkokeet tehdään erittäin valvotuissa olosuhteissa, eikä eläimille saa tuottaa tarpeetonta tuskaa. Ja toisinaan, jos tiedetään, että eläinkoe tulee olemaan varsin kivulias, niin silloin eläimille pyritään antamaan kipulääkitystä. Koe-eläimiksi käytetään kyllä ihan kaikenlaisia eläimiä. Rottia, hiiriä, hillereitä, vuohia, sikoja, nautoja, matelioita, hamstereita, marsuja, kaneja, kaloja, sammakoita, kissoja, koiria, lampaita, hevosia ja erilaisia apinoita. Periaatteessa kaikki siis käy. Koirista se suosituin oli beagle. Mutta minkälainen tämä beagle on? No sehän on sellainen ihastuttavan kiltin näköinen koirarotu. Itse asiassa sarjakuvahahmo Ressu, Snoopy, taitaa olla juuri sellainen, eli Beagle. Ja juuri tuon Beaglen ystävällinen luonne, se tekee siitä erittäin suositun koe-eläin-koira-rodun. Beagle, kun tulee toimeen kenen kanssa tahansa. Ja juuri tämän ystävällisen luonteensa takia Beagle on siis myös suosittu koe-eläin-koira. On se jotenkin kylmäävää ajatella, että koiraa käytetään mielellään eläinkokeessa juuri sen takia, että se on luonteeltaan kiltti. Koe-eläimiä ei suinkaan yleensä kaapata suoraan luonnosta, vaan niitä kasvatetaan erikseen, jotta niillä olisi juuri niitä haluttuja ominaisuuksia, kuten vaikkapa nyt karvattomuutta, taipumusta syöpään, lihavuusgeeni. Koe-eläimistä tiedetään varsin paljon. Se siis tiedetään, että ne koe-eläimet tuntevat kyllä kärsimystä. Mutta sekin tiedetään, että koe-eläimet osaavat ja pystyvät pelkäämään. Eläinkokeita vastustavat ihmiset esittävät yleensä usein tämän kysymyksen. Miksi ihmisen terveys saa alistaa eläimen tuskalle ja kuolemalle? Miksi me suostumme elämään maailmassa, jossa hermomyrkkyä nimeltä botox, sitä jota naisten kasvoihin ruiskutetaan, jotteivät rypyt näkyisi, niin miksi me suostumme elämään sellaisessa maailmassa, jossa botoksia testataan eläimillä? Vain sen takia, että nähtäisi kuinka paljon botoksia naisen otsan sibeliusryppyihin voi laittaa ilman, että se nainen kuolee. Koe-eläinten kohtalossa ei todellakaan ole mitään hohdokasta, ainakaan jos asiaa tarkastelee koe-eläimen näkökulmasta. Koe-eläin nimittäin elää hyvin todennäköisesti tuskaisan elämän laboratoriohäkissä, jonka jälkeen sitten eläin tapetaan tarpeettomana ja käyttökelvottomana. Ja lisäksi on tärkeää muistaa sekin asia, että eläinkokeet eivät koskaan anna aivan täyttä varmuutta. Ja jopa eläinkokeita tekevät tahot myöntävät, että eläinkokeilla ei koskaan voida saavuttaa minkäänlaista ehdotonta tulosta. Ja se johtuu tietenkin siitä, että eläimet ovat eläimiä, eivät ihmisiä. Kivuliaat eläintestit voivat parhaimmillaan osoittaa vain ja ainoastaan todennäköisen vaikutuksen. Koska kaikesta huolimatta eläimen iho, elimistö, silmät ja korvat eivät ole samanlaisia kuin ihmisten. Me ihmiset, me olemme eläimille paljon velkaa. Ilman eläinkokeita tiede, varsinkaan lääketiede, ei olisi niin pitkällä kuin mitä se on tänä päivänä. Ja lisäksi pitää muistaa myös se tosiasia, ettei eläinkokeilla saada hyötyä pelkästään ja vain ainoastaan ihmisille, vaan myös lukemattomat eläimille tarkoitetut lääkkeet, niitä on myös testattu aikoinaan eläimillä, ja nimenomaan eläimillä. Vaikka koe-eläinten käyttö on vähentynyt paljon viimeisten vuosikymmenien aikana, esimerkiksi kosmetiikkateollisuus on vähentänyt aika paljonkin eläinkokeita, niin silti niitä eläinkokeita tarvitaan yhä. Lääketiede ja vaikka nyt kipulääkkeiden tai rokotteiden kehityksessä eläinkokeet näyttelevät yhä merkittävää osaa. Ja nimenomaan lääketiede on se tieteenala, joka kärsisi valtavasti siitä, että eläinkokeet kiellettäisi tai eläinkokeet lopetettaisi kokonaan. Se lääketieteen hidastus näkyisi ihmismaailmassa lisääntyneenä kärsimyksenä. Ja kyllä tuota kärsimystä nähtäisi sekä ihmisten että eläintenkin keskuudessa, koska uusia lääkkeitä olisi äärimmäisen vaikea kehittää ilman eläinkokeita. Sen takia eläinkokeiden vastustaminen, se ei saisi olla sellaista yksioikoista ja yksisilmäistä. Vastustajien olisi hyvä muistaa, että myös monet lemmikkieläimille tarkoitetut lääkkeet on testattu nimenomaan eläimillä. Mutta siitäkin huolimatta koe-eläinten käyttöä vastustavat henkilöt yleensä suostuvat mukisematta hoitamaan omia lemmikkejään sellaisella lääkeaineella, jota on testattu eläimillä. Joskus saattaa olla niin, että koe-eläimille aiheutettu tuska ja paha olo, ne ovatkin yllättävän pieniä siihen verrattuna, siis siihen hyvään verrattuna, jota koe-eläinten käyttö tuottaa. Kun joku sairastuu, siihen apua tarjoavaan lääkkeeseen tartutaan varsin nopeasti. Siinä vaiheessa harva meistä alkaa kysellä, onko tätä lääkettä testattu tai onko tämän lääkkeen kehityksessä käytetty koe-eläimiä. Ja sitä paitsi, aika usein vastaus kyllä kuuluisi, että kyllä, nimenomaan tämä lääke, kuten tuo ja tuo ja tuokin, nämä lääkkeet on tuotettu ja testattu koe-eläinten avulla. Tosiasia on se, että eläinkokeiden avulla on tuotettu ja testattu lukuisia eri lääkeaineita ja testataan yhä edelleenkin. Eläinkokeista luopuminen ei ole realistista, jos haluamme vähentää ihmisten sairauksia ja tuskaa. Eläinkokeita vastustetaan kiivaasti. Ja niitä on varsin helppo vastustaa, koska eläinkokeet herättävät aina varsin paljon tunteita. Ihmisiin on jotenkin sisäänrakennettu sellainen halu suojella ja auttaa pienempää ja puolustuskyvyttömämpää olentoa. Tutkijoiden mukaan vauvojen ulkonäkökin herättää meissä ihmisissä luonnollista suojeluviettiä. Suuret silmät ja pehmoiset piirteet. Näiden tarkoituksena on varmistaa, että aikuinen pitää sitä lasta söpönä ja sen takia hoivaa lasta paremmin. Ja sama ajatus pätee myös eläimiin. Kuka voisi vastustaa suurisilmäistä kissan tai koiran pentua? Ja tätä suojeluviettiämme, sitä käytetään hyväkseen surutta, kun eläinkokeille haetaan erilaisia kieltoja. Lehtiin ja televisioon levitetään kuvia kärsivistä eläimistä, ja näiden kuvien tarkoitus on manipuloida ihmiset uskomaan, että koe-eläinten elämä on kaikkialla juuri tuollaista. Verta ja piinaa ilman toivoakaan helpotuksesta. Toisinaan eläinkokeiden vastustamiset lyövät tavallaan yri laidan. Joskus tulee mieleen, että nämä moraalisesti ja kiihkeästi eläinkokeita vastustavat ihmiset, että he ovat julmia ja jotenkin täysin väärässä. Koska eläinkokeiden vastustaminen uppiniskaisella tavalla, se tarkoittaa sitä, että haluaa asettaa eläimen ihmisen edelle, ajattelematta hetkeäkään sitä, miten paljon hyvää eläinkokeilla on saavutettu ja miten paljon hyvää niillä edelleen saavutetaan. Mutta tietenkin eläinkokeita on helppo vastustaa. Eläinhän on meille kaikille ihmisille läheinen otus. Lisäksi eläin on myös sellainen otus, joka usein kuvataan ihmismäiseksi hahmoksi. Muistatte varmaan kaikki ransukoiran ja kössikengurun. Jollakin tapaa me miellämme eläimen eräänlaiseksi ihmisen jatkeeksi. Ja sen takia eläimiin suhtaudutaan suurella tunteella, koska nehän ovat melkein ihmisiä. Mutta pitää muistaa, että ilman eläinkokeita tämä maailma olisi täysin erilainen paikka elää. Ilman eläinkokeita joka neljäs suomalainen saattaisi kuolla vaikkapa kurkkumätään. Niin jo, entäpä se pahamaineinen rutto? Jos keuhkoruttoa ei ajoissa hoideta lääkkeillä, niin tietenkin siinä on se hyvä puoli, että keuhkoruttoon kuolee varsin nopeasti, suurin piirtein viikon kuluessa. Ja toisaalta ei se nyt haittaisi, vaikka paljon ihmisiä kuolisikin keuhkoruttoon, koska aika harva jäisi henkiin suremaan. Ilman asianmukaista lääkitystä keuhkorutto on nimittäin erittäin tehokas tappaja. Se tappaa lähes kaikki. Jos Suomeen iskisi keuhkoruttoepidemia, eikä meillä olisi lääkkeitä, joilla hoitaa sitä, maamme 5 miljoonasta jäisi eloon suurin piirtein 250 000 ihmistä. Siis vaivaiset 5%. Ilman eläinkokeita, diabeetikoista, aikuis- tai muunkaltaisista diabeetikoista, heistä ei olisi yhteiskunnalle haittaa, koska niin he kuolisivat kaikki. Ilman eläinkokeita insuliinista, ei todennäköisesti vieläkään tiedettäisi juuri mitään eikä sitä osaisi käyttää juuri mihinkään. Sydämen ohitusleikkausjonoja, niitä ei olisi, jos ei olisi eläinkokeita. Ja sydämen ohitusleikkausjonoja ei olisi siitä yksinkertaisesta syystä, että sydänleikkauksia ei osattaisi tehdä. Tuhansia ihmisiä sokeutuisi joka vuosi, koska kaihileikkauksia ei pystyttäisi tekemään, ei osattaisi tehdä. Syöpähoidoista ei olisi tietoakaan, ei aspiriinista, ei aivoveritulpan liotushoidosta. Eläinkokeet tarjoavat pienemmän pahan silloin, kun on valittava kahdesta pahasta. Pienten vauvojen sydänleikkauksia ei voisi harjoitella eikä kehittää, jos niitä ei voisi harjoitella eläinten sydämillä. Tai no, jos eläinkokeet kielletään, niin voimmehan me aina kokeilla onneamme ja leikellä niitä oikeita pikkuvauvoja. Mutta tiettyjen, tai pitäisi kai sanoa, että rankimpien arvioiden mukaan, tilanne lääketieteessä on tänä päivänä sellainen, että yhtäkään ilman eläinkokeita, yhtäkään tämän vuosisadan aikana tehtyä lääketieteellistä keksintöä ei olisi tehty, jos ei olisi voitu tehdä eläinkokeita. Ja näiden rankimpien arvioiden mukaan, jos käy niin, että eläinkokeet kielletään kokonaan, niin tämä lääketieteen huima kehitys lakkaa myös sinä samaisena päivänä. Niin, mutta tarvitsemmeko todellakin eläinkokeita? Jotenkin sitä ajattelisi, että eikös tämä maailma nyt ole jo niin kehittynyt tieteellisestä näkökulmasta ajatellen, että me emme tarvitsisi niitä eläinkokeita enää yhtään mihinkään. Koska eikös kutakuinkin kaiken nykyään voi tehdä vaikkapa tietokoneella mallintamalla? Ja ovatko eläinkokeet nykyään turhia? Valitettavasti tilanne on sellainen, että yhä edelleenkin tehdään niitä eläinkokeita, jotka ovat turhia. Useimmiten turha eläinkoe, sillä viitataan sellaiseen eläinkokeeseen, jota on tehty vuosikymmeniä ja jonka tulokset tiedetään ja tunnetaan kaikkialla maailmassa. Jos vaikkapa joku haluaa testata eläimellä, että onko kärpässieni myrkyllinen, ja sitten päättää testata tätä kärpässieniteoriaansa syöttämällä hamsterille kärpässienestä uutettua myrkkyä, no sellainen eläinkoe olisi täysin turha, koska tuloshan on itsestään selvä ja se on vahvistettu useaan eri otteeseen. Tiedemaailma on itse asiassa jo hyvin pitkään taistellut näitä turhia eläinkokeita vastaan, ja nykyään ne ovat kutakuinkin kiellettyjä. Eläinkokeiden suhteen tämä linja on maailmalla tiukentunut huomattavasti. Nykyään tiedejulkaisuissa on otettu se linja, että ainoastaan uutta tietoa suostutaan julkaisemaan. Eli periaatteessa tutkijan ei kannata toistaa jo tehtyjä eläinkokeita, koska eihän hän saisi näitä tuloksiaan julkaistua yhtään missään. Lisäksi pitää muistaa se seikka, että rahoitus, se on nykyään tieteellisen tutkimuksen A ja O. Ja minkä ihmeen takia joku taho suostuisi rahoittamaan sellaista tutkimusta, jonka muut ovat jo tehneet moneen kertaan? Nykyään rahoittajien, tutkijoiden ja tutkimuslaitosten päätavoitteena on löytää uutta tietoa. Rahoittajat haluavat tietenkin tienata sillä tiedolla, tutkijat haluavat olla maailmankuuluja tähtitutkijoita ja tiedelaitokset haluavat, että ne tunnetaan korkealuokkaisuudestaan. Sen takia tiedemaailmassa, vakavasti otettavassa tiedemaailmassa, ei juurikaan ole kenenkään etujen mukaista kerrata uudestaan ja uudestaan sellaisia eläinkokeita ja eläintestejä, jotka ainoastaan tuottavat sitä tietoa, jonka muut ovat jo aikoja sitten tuottaneet. Tämä tiedemaailman vaatimus uudesta tiedosta, se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä niitä turhia eläinkokeita. Koska vain se taatusti uusi tutkimustieto, se kelpaa julkaistavaksi kansainvälisesti leviävässä lehdistössä ja tietokoneverkoissa. Lisäksi eri maiden viranomaiset ja lääketeollisuus ovat päättäneet hyväksyä toisten tieteilijöiden tekemät tutkimukset. Ja maailmalla tehdään myös yhteistyötä. Jos jossakin tietyssä maassa tehdään eläinkoe, tämän saman eläinkokeen tulokset voidaan siis hyväksyä myös muissa maissa. Ja täytyy sanoa sekin, että tietokonemallien käyttö, se on tiedemaailmassa yleistynyt huimasti. Mutta valitettavasti tietokonekaan ei voi koskaan korvata eläintä. Ja se johtuu siitä, että tietokone ei osaa itse tuottaa mitään uutta tietoa. Tietokonemallintaminen ei kehitä mitään uutta. Tietokonemallintaminen voi vain soveltaa sitä vanhaa osaamista. Siis sitä osaamista, jonka ihminen ohjelmoi sinne koneeseen. Tietokone kun ei tee niitä keksintöjä. Ja täytyy myös muistaa se tosiasia, että eläinkokeita joudutaan tekemään myös sen takia, että laki niin vaatii. Uutta lääkettä ei päästetä markkinoille ennen kuin se on testattu eläimillä ja havaittu turvalliseksi. Eläinkokeita käytetään vain harvoin vapaaehtoisesti, koska eläinkokeet koetaan kalliina ja sitä paitsi ne vievät aikaa. Suuri osa eläinkokeista tehdään sen takia yhä edelleenkin aika usein viranomaisten vaatimuksesta. Siis ihmisten, meidän, turvallisuutemme tähden. Kuvittele, että nyt joku väittää keksineensä lääkkeen syysflunssaa vastaan. Sehän olisi todella hienoa ja me kaikki tietenkin hurraisimme, että jee, jee, jee. Mutta ennen kuin kokeilemme tuota lääkettä, niin mehän vaadimme, että saamme tietää sen, onko se lääke itsessään turvallista. Mitä jos parannus syysflunssaan, jospa se tarkoittaakin sitä, että syysflunssan sijaan ihminen saakin jonkun pahemman taudin tai peräti kuolee. Sellaisesta lääkkeestä ei todellakaan ole mitään hyötyä. Tätä tuotetta ei ole testattu eläimillä. Tällaisella lauseella rauhoitetaan kuluttajia, mutta valitettavasti tuo lause on pahimmanlaatuista sumuttamista. Ja varsin usein tuo lause lukee kosmetiikkatuotteessa. Tätä tuotetta ei ole testattu eläimillä. Todellisuudessa kosmeettisten tuotteiden perusraaka-aineet on kaikki jossakin vaiheessa testattu eläimillä. Se, ettei juuri tätä nimenomaista seosta ole testattu, sillä ei ole mitään merkitystä, koska seoksen ainesosat ovat joka tapauksessa kulkeneet sen eläinkoerumban läpi. Yksittäiset ainesosat on testattu eläimillä, mutta sitten kun kosmetiikkavalmistaja tekee niistä yksittäisistä aineista oman ryppyvoidesekoituksensa, niin juuri sitä nimenomaista ryppyvoidesekoitusta ei siis ole testattu eläimillä. Suhtautuminen eläimiin, ihmisten suhtautuminen eläimiin, saa välillä hullunkurisia piirteitä. Luonto-ohjelmassa joku puhelee tuttavallisesti, että hän syö sitä ja hän tykkää tästä ja hän on nälkäisenä niin kovin vihainen. Ja jos ei näkisi sitä kuvaa tai tietäisi tätä asiaa, niin voisi hyvin luulla, että tuo ihminen puhuukin lapsesta, mutta ei. Ihminen saattaa puhua koirasta tai kissasta tai käärmeestä. Mutta eläin ei voi olla hän. Kaikki eläimet ovat se, ne tai nuo. Eläimet kuuluvat demonstratiivipronominiryhmään. Eläimet eivät siis ole ihmisiä, vaan eläimet ovat asioita tai vaikkapa esineitä, mutta eivät missään nimessä ihmisiä. Persona pronomini hän, sillä viitataan vain ja ainoastaan ihmisiin. Tätä tapaa, jolla me puhumme eläimistä, sitä on tutkittu. Siis eroa sen välillä, miten me puhumme ihmisistä ja eläimistä. Ihminen harrastaa kuulemma niin sanottua spesismiä. Spesismiä on se, kun eläin on aina se tai tämä tai tuo, siis eräänlainen esine, mutta ihminen on aina hän. Spesismi-sanan voisi parhaiten ehkä selittää käyttämällä apuna sanaa rasismi. Rasismilla tarkoitetaan lajin sisäistä syrjintää, eli sitä kun ihminen syrjii toista ihmistä. Mutta tämä sana spesismi, se tarkoittaa taas eri lajien välistä sortoa. Eli sitä kun ihminen syrjii vaikkapa nyt sitten lehmää. Spesismitutkimuksen mukaan ihminen kuvaa eläimiä alentuvasti kirjoitetussa tekstissä, myös mediassa ja kaunokirjallisuudessa. Ja tässäpä on 6 tapaa, joilla eläimiä jatkuvasti alistetaan kielen avulla. Ja tämä spesismi on nyt sitten rasismia, jota ihminen harrastaa eläintä kohtaan, koska spesismi tietenkin viittaa lajiin. Ei siis saman lajin sisällä olevaan ryhmään, vaan kokonaan toiseen lajiin. Ihmistä ja eläintä kohdellaan teksteissä eri tavoin. Ne luokitellaan eri kasteihin. Ja teksteissä erotellaan aina ihminen ja eläin. Ja kuulemma sellainen teksti alistaa eläintä. Toisekseen eläinten kärsimys kätketään sanoihin. Syödään paahtokylkeä eikä possua. Syödään hot wingsia eikä kanan siipiä. Ja lisäksi me puhumme teurastamisesta, emme puhu eläimen murhasta. 3. tapa, jolla ihminen alistaa eläintä, se on se, että käytämme eläimistä loukkaavia kielikuvia. Ahne kuin sika, lisääntyvät kuin kanit ja muuta tuollaista vastaavaa. Ja 4. me käytämme eläimistä niin sanottuja massasubstantiiveja. Jos olemme käyneet eläintarhassa, sanomme, että näimme karhun ja flamingon, kun tosiasiassa näimme monta karhua ja lukemattoman määrän flamingoja. Mutta käyttämällä tällaisia massasubstantiiveja eläimiltä, niin viemme eläimiltä niiden yksilöllisyyden. Niin, ja me ihmiset myös halveeraamme eläimiä käyttämällä sanoja me ja meidän, vain ja ainoastaan silloin, kun puhumme niin meistä ihmisistä. 6. tapa tehdä eläimestä ihmisille alistettu on tietenkin se sanan käyttäminen. Sijoittamalla eläin esineiden ja tavaroiden joukkoon teemme eläimestä hyödykkeen. Hyödykkeen siis, jonka voi omistaa, ostaa ja myydä ja jonka voi tarvittaessa vaikka sitten tappaa. Ja tuollaista on siis ihmisen harrastama spesismi eli lajisyrjintä. Me teemme koko ajan eroa ihmisen ja eläimen välillä, ja teemme sen eron aina eläimelle haitaksi. Eläin on se, eläin on kohde, eläin ei ole yksilö. Me haluamme inhimillistää eläimen. Haluamme antaa eläimelle inhimillisiä piirteitä, joita eläimillä ei todellisuudessa ole. Pisimmälle tässä ajassa mentiin keskiajalla, koska silloin eläimet nähtiin jopa moraalisina olioina, joilla oli mahdollisuus valita oikean ja väärän välillä. Ja tämä ajatus meni joillakin paikkakunnilla jopa niin pitkälle, että eläimiä vastaan nostettiin oikeudenkäyntejä. Filosofit ovat jo kauan väittäneet, ettei eläimillä ole tajua hyvästä tai pahasta. Eläimillä on olemassa vain välttämättömyys. Eläin ei siis tee mitään sen takia, että se olisi oikein tai väärin. Eläin toimii tietyllä tavalla vain, koska sen on pakko toimia niin. Ihminen on valjastanut eläimet käyttöönsä. Meillä on lemmikkejä, tuotantoeläimiä, koe-eläimiä, huumekoiria. Lista on aivan loputtoman pitkä. Mutta tuo varsinainen lemmikkien läpimurto, se tapahtui vasta 1800-luvun teollisen vallankumouksen aikoihin. Lemmikeillä tuli yhtäkkiä tärkeä tehtävä. Heidän piti olla omistajiensa kumppaneita ja myös tavallaan säilyttää sen kaupungistuneen ihmisen kosketus maaseutuun ja luontoon. Ja eläinten parantavaan vaikutukseen on uskottu jo hyvin pitkään. Karhun kynnellä on raavittu ihotautia pois. Ja jos anoppi halusi miniänsä tulevan hulluksi, niin riitti, että anoppi laittoi minian tyynyn alle käärmeen pään. Seuraavana aamuna tuo minia oli kuulemma ihan seinähullu. Sammakolla on parannettu auringon polttamia. Hauen verellä on parannettu tippuria. Ja jos koiran antoi nuolla märkiviä haavoja, niin koira nuoli samalla sen haavassa asuvan taudin sisuksiinsa. Eläimet ovat siis aina olleet ja nähtävästi tulevat aina olemaan ihmisen kumppaneita sekä hyvässä että pahassa. Eläinkokeiden vastustaminen ei ole turhaa eikä se ole typerää. Eläinkoe maailmassa tehdään valitettavasti yhä edelleen julmia ja tarpeettomia kokeita, ja sellaiset pitää lopettaa. Mutta eläinkokeiden vastustaminen sen takia, että on sattunut näkemään sen kuvan, jossa suurisilmäisellä kissalla on elektrodeja aivoissa, no sellainen periaatteen vuoksi vastustaminen ei suoraan sanoen vaikuta kovin hedelmälliseltä. Yksipuolinen kuva eläinkokeista palvelee tietenkin eläinsuojelijoiden tarpeita. Tosiasiassa eläinten kannalta ja eläinkokeiden lopettamisen kannalta olisi varmaankin viisaampaa ja rakentavampaa tarttua aiheeseen asialliselta pohjalta ja pyrkiä luomaan ilmapiiri, jossa kaikki, sekä eläinkokeiden vastustajat että kannattajat, voisivat lyödä ne viisaat ihmispäänsä yhteen ja yrittää löytää vaihtoehtoisia tapoja testata vaikkapa lääkkeitä. Sellainen pelkästään tunteisiin vetoava propaganda on tietenkin tehokas lyömäväline, mutta pitkällä aikavälillä se saattaa kuitenkin kääntyä itseään vastaan ja pikemminkin turruttaa kuin herättää. Ja sitten, jos kaikki eläinkokeet lopetettaisi kuin seinään, lopettamisvaatimuksia esittäneet henkilöt joutuisivat pahaan paikkaan. Kuka heistä suostuisi kantamaan sen vastuun, että kertoisi sairaalle lapselleen, että ei, sinun kipuasi tai sinun sairauttasi ei nyt lapsikulta voida hoitaa, koska mehän emme enää halua tehdä niitä eläinkokeita. Että anteeksi nyt vaan isin ja äidin pikkuinen söpöläinen, mutta me olemme nyt panneet lääketieteen kehitykselle pisteen, eikä sinun tuskaasi ole luvassa minkäänlaista apua. Kukahan meistä olisi valmis kantamaan tuollaisen vastuun? Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla, ja nehän löytyvät osoitteesta yleradio1.fi.